Qalampirdan gapiramiz. Buyuk Britaniyaning elektron razvedka va elektron urush samolyoti Muqaddas Burun hududida Rossiya Federatsiyasining davlat chegarasini buzdi. Bu haqda Rossiya Federatsiyasi Mudofaa vazirligi xabar berdi. Barents dengizi suvlarida navbatchilik qilayotgan havo hujumidan mudofaa kuchlari Rossiya davlat chegarasi tomon yo'l olgan noma'lum havo nishonini aniqladi. Davlat chegarasi buzilishini oldini olish uchun havo hujumiga qarshi mudofaa qo'shinlari navbatchi bo'limidan MiG-31BM qiruvchisi ko'tarildi. U Britaniya havo kuchlarining RC-135 VVC elektron razvedka va elektron urush samolyoti ekani aniqlandi, deyiladi bayonotda. Vazirlik havo nishoni Muqaddas Burun hududida Rossiya Federatsiyasi chegarasini buzganini ta'kidlagan. Razvedka samolyoti Rossiya qiruvchisi ekipajining harakatlari bilan Rossiya Federatsiyasi hududidan chiqarib yuborilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.